loeme ühest tähtsast probleemist, mis ei ole mitte ainult tänapäeva probleem, vaid oli ka Pauluse aegne probleem. Esimese Korintuse raamatu 15. peatükist. Aga kui Kristusest kuulutatakse, et ta on surnuist üles äratatud, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et ei olevatki surnute üles tõusmist? Aga kui ei ole surnute üles tõusmist, siis ei ole ka Kristus üles äratatud. Ent kui Kristus mitte ei ole üles äratatud, siis on meie jutlus tühine ja tühine on ka teie usk. Ja meid leitakse siis Jumala valetunnistajad olevat, sest me oleme tunnistanud Jumala suhtes, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema pole äratanud, kui surnuid üles ei äratata. Sest kui surnud ei äratata, siis ei ole ka Kristust äratatud. Aga kui Kristust ei ole äratatud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude sees. Siis on ka need, kes Kristuse sees on läinud hingama hukka saanud. Kui me selles elus oleme lootnud ainult Kristuse peale, siis oleme meie küll kõigist inimestest kõige armetumad. Ma tahaksin täna puudutada veel mõne mõttega hauataguse elu küsimust, surnut üles tõusmise küsimust. Ma usun, et see on meie surelike inimeste elus üks väga oluline küsimus. Kui see küsimus oleks kõigile inimestele selge, kui see oleks kindel veendumus, et on olemas hauatagune elu, siis nii paljudki inimesed elaksid teisiti, kui nad tegelikult elavad. Kahjuks peame ütlema, et selles suhtes valitseb kohutav teadmatus. Maailmas on paljude asjade suhtes veel küllaltki teadmatust, aga need ei ole nii saatuslikud kui teadmatus ülestõusmise suhtes. Meie näiteks praegu ei tea, kas Marsi peal on inimesi või mingisugust elu või ole. See on ikka problemaatiline, aga see ei mõjusta moraalselt inimese elu. Aga kas on igavene elu, kas haua taga on elu või ole, see on niivõrd tähtis, et see mõjustab kogu inimese elu ja käitumist. Kui tänapäeva materialistlik teadus eitab hauataguse elu olemasolu, siis ei ole mitte see uus avastus, vaid see on juba vana kahtlus, mis on ikka olnud inimkonna elus põlvest põlve. Kristuse ajal oli ka hulk inimesi, kes selles kahtlesid. Eriti veel saduserid, kelle hulgast olid ju tavaliselt ülempreestrid ja preestrid ja kes olid, ütleme, juhtiv klass tolleaegses ühiskonnas. Nemad naersid selle välja, kui räägiti hauatagusest elust. Ja ükskord nad ühe nupuka, nii ütelda, vastu väite oma mõttes tõid Kristusele, kes rääkis ülestõusmisest ja elust. Teie seda nupukat väidet teate, kuidas nad rääkisid sellest, et ühel mehel oli naine, see mees suri ära ja Iisraeli seaduse järgi, kui ta oli lasteta naine, siis pidi tema vend tema abielluma. Ja nii juhtus, et kõik need mehed surid ära, neid oli 7 venda ja kõik abiellusid selle ühe naisega. See oli Iisraeli seaduse järgi tõesti nii võimalik. Ja nüüd võime ette kujutada, kui laiale naerule tõmbuvad nende meeste näod, no kelle naine ta siis on nüüd peale üles tõusmist. Muidugi, see on üks armetu vastuväide, sest Jeesus ütles kohe, et teie ei tunne ei püha kirja ega Jumala väge. Kuid ka Pauluse ajal oli neid, kes ei uskunud, et üldse mingisugust auatagust elu on. Ja kahtlematult oli neid ka kristlaste hulgas või nende kuuleskonnas, kes seda ei saanud uskuda. Ja sellepärast Paulus Korintuse kogudusele pühendatud kirjas terve peatüki pühendab sellele küsimusele. Mul ei ole mitte aega täna tervet seda peatükki ja Pauluse väiteid lugeda, aga tehke seda kodus. Esimese Korintuse kirja 15. peatükk, kes on huvitatud, lugege olega läbi, mida Paulus ütleb peale surma elu kohta. Tänapäeva maailmas on see eriti saatuslik, et inimestel peale surma elu küsimus on nii tume ja suur teadmatus valitseb selles suhtes. Matustel olen ikka ja jälle kuulnud seda väidetavat, et nüüd siis sina jääd siia ja igavesti Jumalaga. On ka kahjuks olemas isegi neid vaimulikke, kes küll peavad vaimuliku matuse, aga ise ei usu peale surma elu. Kui ühe õpetaja käest matmise puhul keegi avameelselt küsis, et ütelge nüüd mulle ausalt, kas nemad tõusevad üles ja kas on peale surma elu, siis see õpetaja vastas sellele, et nii nagu me need siia oleme pannud, nii nad jäävad. Vähemalt need, keda mina olen matnud, need küll ei tõuse üles. Selline asi muidugi inimeste teadmatust ja uskumatust veelgi suurendab. Ja ma usun, et õigusega võivad inimesed meil küsida, millega teie põhjendate teie usklikud, et on olemas peale surma elu. Millega teie seda põhjendate? Ja ma tahaksin mõned väited tuua selle kaitseks, selle kindlustuseks, et tõesti on olemas peale surma elu. Neid ei ole mitte ainult üksikud, vaid neid on isegi 10 tõestused. Kõigepealt me teame seda, et kõigis uskondades, mis iial on eksisteerinud selles maailmas, on olnud tähtsal kohal peale surma elu küsimus. Ja inimesed, kes ühes või teises uskonnas on olnud, on valmistanud ennast ka peale surma elu tarvis, nii nagu nemad sellest aru said. Kui vanad egiptlased ehitasid kõrbe tohutud püramiidid. Millest see jutustab? See jutustab, et nemad uskusid auatagust elu. Ja valitsejale oli auataga kõike seda tarvis, mis nemad maa peal siin ehitasid. Kui arheoloogid on ka meie maal vanadest kivikalmetest leidnud küll ehte asju, küll tööriistu, küll sõjariistu, siis millest see jutustab, et me esivanemad, kes olid küll paganad, kes ei tunnud, ei elavad Jumalat ega Kristust, ometigi nad uskusid, et aua taga on inimesele vaja veel neid asju ja panid kaasa matuse puhul. Nad uskusid aua tagust elu. Ei ole ühtegi uskonda maailmas, kus ei oleks aua tagus elu küsimus sees. See jutustab, et inimestel on juba alateadlikult olemas see tunne, et aua taga jätkub elu veel edasi. Teiseks, üldse see elu, mida me elame, on igavese kestusega, sest midagi lõpuks ei kao. Te teate seda, kes koolis on õppinud, see on vist Lavoisier seadus, et aine on igavene. Ta võib muutuda, aga ta ei kao. Isegi inimene, kui ta mulda pannakse, ei kao. Vaid ta muutub. Aga kõik see aine, mis meis praegu on, see jääb püsima. Ainult ta muutub mõneks teiseks. Kas meie siis võime seda uskuda, et see osa, mis inimeses on nii oluline, see inimese nähtamatu osa, nagu me nimetame seda vaimuks või nimetame see hingeks või nimetame seda inimese teiseks minaks. Kuidas me seda ka nimetaksime, aga selles me oleme küll kindlad, et meie ihus on olemas üks nähtamatu isiksus, mis ei saa siiski lõpetada oma eksisteerimist surma kaudu, vaid mis elab igavesti. Inimene selles osas erineb küll tohutult loomadest, nendest ühepäeva liblikatest, kelle eksisteerimine lõpeb arsti, aga inimesel on antud niisugune vaim, mis püüab, mis ette võtab, milles on olemas midagi juba selles ajalikus elus igavest püsivat. Ja kuidas see võiks siis nüüd ootamatu ja äkilise surma läbi korraga lõpetatud saada? See ei ole võimalik. Ja isegi ma olen tabanud seda, et ilmalikud inimesed, kui nad eriti ühte tähtsat isikut matavad, kes on palju annud võib-olla ka meie kultuuriellu või teadusellu, siis nemad nende inimeste kohta ei ütle mitte, et ta nüüd on lõpetanud kõik, vaid nende kohta ütlevad, et tema elab edasi. Ja oleme lugenud seda ka ühest raamatust, kus on öeldud, et kangelastel on kaks elu. Üks elu lõpeb surmaga, aga teine elu kestab igavesti. See on tänapäeva raamatus. Kangelastel on kaks elu. Ja kas meie siis peame ütlema, et usu kangelastel on ainult üks ajalik elu? Või seda ilmalik teadus ütleb, et kangelasel on kaks elu? Me teame, et usu kangelastel on samuti teine elu, mida Jumal on valmistanud. Kolmandaks, elu juba, mis me siin maa peal näeme, on kogu aeg imeliselt muutuv. Ja sümboolselt näitab meile ka hauatagust elu. Kas või võtame näiteks meie põhjamaade aastaaegade muutlikus. Kui me oleme jõudnud nüüd praegu sellesse kurba aastaaega, kus lilled on närbunud ja puud on raagus. Nagu sümbolina on siiagi pandud üks niisugune poolraagus kaseoks kolletanud lehtedega. Ja kas nüüd on kõik lõppenud? Aga meie ütleme ei. Meie nüüd oleme hakanud ootama uut kevadet. Ja kui te lähete metsa ja vaatate neid raaguspuid, mis te näete? Te näete, et kõigil puudel on olemas praegu väga suured pungad. Tugevad pungad, igal puhul muidugi kuidagi erinev. Ja vaadake, mis seal sees on. Seal sees on niisugune elurikkus. Kui teie aias on närtsinud lilled, millest te suvel rõõmu tundsite. Aga kui te võiksite näha, mis seal mulla all praegu on. Mis on nendes juurtes, juurikates ja sibulates. Milline pakitsev elu. Ma olen vahest mõtelnud oma armsale kivitaimlale seal, kui palju on nüüd seda pulbitsevad, pakitsevad, ootavad elu praegu seal mulla all. Ja see kõik ootab ainult kevade päikese signaali. Ja nii kui see tuleb, siis tuleb see elu välja. Kus on siin surm? Paulus käsitleb siin ka seda küsimust nisuivana ja ütleb, et kui me külvame nisuiva mulda, kas ta siis jääb selliseks? Või kas tema tuleb sellisena välja, nagu me mulda panime? Ei. Ei tule üldse enam sealt sellist iva välja. Hoopis midagi muud. Tuleb kõrs välja. Tuleb hoopis mingisugune nagu sellele nisuivale mitte omane elu sealt välja. Ja selle pildi all Paulus just võrdleb, et ajalik ihu külvatakse, aga surematu ihu äratatakse üles. Toon selle teile küllalki tuntud näite, kui Meie peasekretär Karev käis kunagi Ceyloni saarel, seal on nüüd troopiline maa ja nemad niisugust aastaaegade vaheldust ei tunne. Ja kui ta siis jutustas ühele mustavärvi noormehele sellest, missugune on Põhjamaa loodus ja rääkis siis meie talvest ja rääkis siis ka, et selle järel tuleb jälle kevad, kus kõik muutub ilusaks, siis see must mees raputas pead ja ütles, no seda mina saan küll aru, et kõik võib ära surra ja et kõik raagu muutub. Aga et sealt veel elu tärkab, no see taamina ei usu kunagi. See ei ole lihtsalt võimalik. Ja tema ei uskunud seda. Aga meie Põhjamaal teame seda, sest me oleme seda tuhandeid kordi juba näinud, et see nii on. Nii et juba see nähtav elu räägib meile igavesest elus. Aga nüüd tuleme Kristuse juurde. Kui me üldse usume seda, et Jeesus Kristus on olnud elavisiksus ja kui me üldse usume seda, et tema on üles tõusnud ja elab igavesti, siis ei saa kahtlust olla selles, et ka inimesed elavad igavesti, sest Jeesus rääkis korduvalt ja nii selgesti auvatagusest elust. Ja selleks, nagu ütleme, teatud ülestõusmisi nii ütelda eelelamuseks või sümboliks ka Jeesus äratas kolm surnut üles. Jairuse tütre, nainilila noormehe ja isegi aiseva Laatsaruse. See ei olnud muidugi Jeesuse programmis, et ta siin maa peal uuesti neid tagasi tooks, kes olid juba surnud, aga selleks kinnituseks, et inimesed usuksid igavest elu, ta äratas mõne surnu üles. Et sellega näidata, et temal on meelevalt surnuid üles äratada. Kuid Jeesusega seoses on veel üks tähtis tõestuse moment. See on nimelt inimese ülestõusmine uuele elule juba siin maises maailmas. Sest kõige olulisem ei ole veel avatagune elu, vaid praegu on meile olulisem isegi käesolev elu. Ja selle elu uuenemine, meie südame uueks saamine, meie elu uueks saamine. Inimene on surnud pattude sees ja üleastumiste sees. Ja Jeesus Kristus äratab inimese üles uuele elule ja teeb tema uueks. See on ülestõusmise ime, mida inimesed elavad läbi juba siin maailmas. Ja see ime on juba nii ütel, ka sümboolne tunnistus sellest, et on olemas ka ihu üles äratamine ja uuendamine ja saame kord uue ihu. Kuid väga tugev tunnistus on ka paljude õndsate lahkumine sellest maailmast, kes tundsid juba nii ütleda, uue maailma rõõm oma südames. Kui me oleme evangelist Moody surmast lugenud, siis teame, et see oli selle poolest erakordne, et see suur äratus jutlustaja ka oma surmatunnil juba oma vaimus võis minna Jumala linna ja näha selle ilu. Ta räägib surmatunnil veel, kui ta ärkas kord elule, et mina olin juba taevalinnas ja kuidas ma nüüd siia olen tagasi jõudnud. Surres ütleb ta, ei mingisugust surma, ei mingisugust valu. Taevas ligineb ja maa kaugeneb ja ta oli selles teadmises juba erakordselt õnnis. Oleme kahtlematult ka ise näinud neid, kes on juba selle eelmaitsega lahkunud siit, et nende süda on olnud juba uues maailmas ja nad on jätnud meile rõõmsa lootuse järele. Kuid nüüd veel enne kui ma lõpetan mõni sõna selle tavalise vastuväite kohta, mis auataguse elukohta väidetakse, et Kiigi pole ju meile tulnud tagasi teatama, kuidas seal on. Kui oleks rohkem neid tagasi tulnud, siis oleksime ka rohkem uskunud. Juba Jeesus ajal ka seda nõuti, et saada keegi surnutest minu vendadele ütlema, et nemad ka meelt parandaksid. Mis ütles Jeesus selle kohta? Kui nemad ei usu Moosest ja profeteid, siis nemad ei usu ka neid, kes surnust tulevad tagasi ja räägivad hauatagusest elust. Aga neid juhtumeid on ka väga palju. Ja nimetan ka neid asju, et mitmed inimesed on ka seda läbi elanud, et on lahkunud tulnud veel midagi teada. Elasid kaks sõbrannat, kes said elus väga hästi läbi, aga nad ei olnud mitte pöördunud inimesed. Ja nad leppisid eluajal kokku, et kes nendest ka peaks surema, tingimata tuleb teisele rääkima, kuidas ta elab. See oli nendel kokkuleppe ja seda nad korduvalt kinnitasid, et ükskõik kumb meist sureb, aga tulgu siis teatama. Üks nendest sõbrannadest suri. Läks aega mööda üsna, ma ei tea, kas nädalaid või kuid, kui ühel päeval, kui see sõbranna oli üksind oma toas, tuli tema sõbranna teda külastama. Aga käed olid tema lahelates. Tuli nende ahelatega kõlistades sinna tuppa ja see pilt, mis avanes, oli väga kurb. Muidugi sõbranna kiljatas ja ta ei suutnud mitte midagi ei küsida ega rääkida, vaid ta kukkus maha ja oli tükk aega meile märkuseta. Kui ta üles ärkas, oli see muidugi lahkunud. Temale oli see külaskäik nii raske, ta ei suutnud seda oma sõbrannat enam kõnetada. Ja neid juhtumeid on olnud ka väga palju, kus on tuldud teatama, aga ma pean ütlema, ärgu keegi niisugust kokkulepet eluajal tehku, sest tavaliselt ei suuda elav inimene surnut vastu võtta. Tean ühte koguduse vanemat, keda tema lahkunud, koguduse vend, kes kuidagi ühe väga traagilise surma läbi, mida ma kellelgi ei sooviks, lahkus, tuli kahel korral oma koguduse vanemad külastama, õhtutunnil, kui see oli üksindama toas, aga iialgi ei suutnud koguduse vanem küsida tema käest, mis sul on südame peal, vaid ta ehmatas nii ära, et pani kohe tule põlema ja ei suutnud temaga rääkida. On muidugi ka olnud selliseid ilusaid elamusi ja on neid olnud, kes on suutnud. Ma tean ühte venda ka, kes Tartuski on omal ajal töötanud, kes nendega on mitmega kohtunud, vend Paidrassoniga ja mõne teisega ja on nendega vestelnud, kes oli nii julge, et ta isegi nendega suutis vestelda ja küsida nende käest. Nii et ka need on tunnistused sellest, et need ei ole mitte kadunud, vaid nemad elavad. Ainult, et nad ei tule meid külastama sellisel kujul. Ja nad võivad olla ka nähtamatud meile üsna ligidal. Me ei tea seda praegu mitte ütelda. Kas need, kes on Tartu kogudusest aastate jooksul lahkunud, võib olla, et nad praegu võtavad ilusasti osa meie Jumala teenistusest. Ja nad ütleksid meile täna palju. Kui nemad saaksid rääkida, siis ütleksid nemad meile mitu asja. Tuletaksin meelde ühe asja, mida üks vend ütles oma koguduse vanemale. See oli muidugi unes, võib-olla mõni seda ei võta nii autoriteetsena, aga see oli tihti sügav elamus. See oli vend, kes oli koguduses väga hinnatud ja ootamatu surma läbi lahkus. Lein oli muidugi väga sügav ja siis ta rääkis, ma olin ise seal matusel kaasas, ma elasin kõike seda kaasa. Aga siin teises maailmas suhtutakse leinasse teistmoodi kui teie maa peal. Siin on juba teissugune suhtumine sellesse leina toimingusse. Aga siis oli ütelnud ka, mis ma tahaksin ütelda, et Taevasse pääseda on siiski väga raske ja tõsine asi. Seda oli ta tahtnud siis edasi ütelda, et usklikud väga püüaksid ja võitleksid, sest sinna saada ei ole siiski mitte kerge asi. Ja küll needki, kes on lahkunud meie keskelt, kinnitaksid meid täna ja ütleksid, olge ususkindlad ja võidelge head usu võitlemist, sest tõesti on olemas selline õndsate riik, kuhu need saavad, kes Jeesuse verega on puhtaks pestud ja kes on jäänud ustavaks kuni surmani. Aga nad muidugi tahaksid meile ütelda ka seda, et meie paremini püüaksime elada võidelda, sest sealgi on see värav kitsas, kui meie tahame sisse minna kõigi nende asjadega, mis Jumala linna ei kuulu. Sest on ju kirjutatud ilmutusraamatus, sinna linna ei saa midagi, mis on rikutud ja roojane ja keelatud, vaid ainult need, kes on puhtaks pestud talle vere läbi. Jumal selles meid õnnistagu. Ma ei kahtle selles mitte hetke ka, et on olemas peale surma elu. Selles ei saagi üldse kahelda. Ja kui keegi selles kahtleb, siis ta teeb sellega väga rumala vea elus. Ja kui ka tänapäeva teadus seda eitab, siis ta teeb väga ränga vea. See on lihtsalt viga. Ja see on saatuslik viga, sest see saab paljudel inimestel õnnetuseks. Selle peale lootes nad oma elu seavad petlikule alusele. Ja selle tõttu on ka patul nii suur meelevald. Ütlen ka enne lõppu seda, miks peale surma elu ei taheta uskuda. Väga lihtne. Inimene ei taha mõtelda igaviku peale, ega meelt parandada, ega Jumalat armastada. Mis viga on patu sees elada, kui mul mingit vastutust ei ole? Kui ma iialgi tule kohtu ette, mis viga on mul siis kurja teha, kui mingit kohut ei ole? Ja selle lootuse peale rajavad paljud oma elu, aga see on üks väga kurb lootus. Sellepärast, kallis kuule, tea, et sa elad igavesti. Ja nii me, nagu meie vana vend Hoppe on ikka ütelnud, see sõnum oli kunagi temale äratuseks, kuidas veedad sina oma igaviku? Olgu see sinu küsimus, kuidas veedad sina oma igaviku? Nüüd meie kummardume palun. Jeesus, sina, kes sa oled üles tõusmine elu, meie palume sinult armu, et sa ka meid tõesti oma kalli vere läbi puhastaksid ja meid vääriliseks teeksid igavest elu ja õndsust vastu võtma, olema Jumala linnas, kus kõik on nii särav ja puhas. Isand, me täname nende pärast, kes usuvõitlejatena on siit lahkunud, aga me palume ka nende pärast, kes täna veel võitlevad, sest me ei ole veel pärale jõudnud. Veel on inge vaenlane meie ümber ja püüab meid ära eksitada teelt. Issand, aita meid, et me tõesti jõuaksime võidule, et ükski ei peaks hukka minema. Issand, anna armu nendele, kes täna on selles ruumis, et ükski meist ei peaks kord pimedusse minema, vaid et meil võiks olla igavene elu. Kallis Issand, aga mõtle nende peale, kes täna petlikule lootusele ennast rajavad ja kes elavad elu, mis tõesti ei kõlba elada. Issand, Jumal! Lubaga, et igaviku valgus võiks nende inge laskuda ja nemadki võiksid saada tõesti kindla veendumuse, et ka nad on igavesed inimesed. Me tohime siin nüüd tänada ka tänase hommiku õnnistust eest ja palume Issand õnnista jätkuvalt Vene koosolekud, Saksa koosolekud, ka meie õhtust koosolekud õnnista ja olgu sinu arm eriti nendega, kes nädala jooksul on oma südame sulle avanud. Aamen.